นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังสหิโตโหติสัทธัมเมสุปฏิทิโตตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน5เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติและวันนี้นอกจากจะตรงกับวันพระแล้วยังเป็นวันสำคัญของพระสงฆ์นิกรชาวไทยด้วยก็คือเป็นวันชัตรมงคลตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกๆปีดังนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้ก็แสดงเกี่ยวกับเรื่องวันชัตรมงคลให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังพอได้ใจความวันชัตรมงคลหรือพระราชพิธีชัตรมงคลนี้เป็นวันดำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นรัชกาลที่9ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อวันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2489แต่ว่าในขณะนั้นยังไม่มีพระบรมราชาภิเษกเป็นทางการเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็ยังไม่มีพระบรมราชาภิเษกจนกระทั่งพระองค์ศึกษาบรรลุนิติภาวะก็นิวัตกลับประเทศไทยคณะรัฐบาลพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรชาวไทยก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเสวตฉัตรหรือจะเรียกว่าพระราชพิธีชัตรมงคลก็ได้ถวายแด่พระองค์ตรงกับวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2493ในวันนั้นที่สำคัญก็คือพระองค์มีปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำว่าธรรมก็ได้แก่ทศพิธราชธรรมซึ่งญาติโยมสาธุชนก็ได้ฟังกันอยู่เป็นประจำส่วนใหญ่พระอาจารย์นำมาแสดงในวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีเพราะว่าเป็นธรรมะของนักปกครองแต่เราญาติโยมสาธุชนก็สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ในทศพิธราชธรรมแล้วเราก็ได้ประพฤติกันหลายข้ออย่างวันนี้ก็ประพฤติหลายข้อในหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติอยู่เป็นนิจวันชัตรมงคลนี้เขาปัจจุบันนี้จัดอยู่3วันด้วยกันวันแรกก็ตรงกับวันที่3วันที่3นี้เป็นพระราชพิธีพระราชกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แด่พระบรมกษัตริย์ของพระองค์ในอดีตเขาเรียกว่าเป็นพิธีสงฆ์พิธีสงฆ์นั้นเรียกเป็นทางการว่าพิธีสดับปกรณ์พระบรมอัฐิเรียกอย่างบ้านเราก็คือบังสุกุลกระดูกนั่นเองเนี่ยบังสุกุลที่เราเคยทำกันให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถือว่าทำเป็นตัวอย่างให้เราพระสงฆ์นิกรชาวไทยเกี่ยวกับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพิธีเหลือหลวงก็เรียกว่าสดับปกรณ์พระบรมอัฐิพอถึงวันที่4วันที่4นี้ก็เริ่มพิธีพระราชพิธีชัตรมงคลมีทั้งพิธีพุทธแล้วก็พิธีพราหมณ์พิธีพุทธนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จทรงสดับ สมเด็จก็สวดพระพุทธมนต์ประชาคณะก็ถวายพระธรรมเทศนาสำหรับทหารนี้ก็จะยิงปืนใหญ่21นัดในวันนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเสวตฉัตรพอถึงวันที่5ก็ถือว่าเป็นวันชัตรมงคลวันที่5นี้ก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินไปถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์แล้วมีพิธีพราหมณ์พอสายๆหรือตกตอนเย็นก็จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่ผู้ที่ทำความดีความชอบต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เราเรียกรู้จักว่าพระแก้วมรกตแล้วก็เสด็จไปถวายบังคมพระบรมรูปบุรพากษัตริย์ทั้งหลายที่ผ่านมาก็เป็นอันเสร็จพิธีเพราะฉะนั้นปัจจุบันวันชัตรมงคลนั้นก็จัดกัน3วันก็คือวันที่3ที่4ที่5ดังที่กล่าวเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่เราเป็นประสบนิกรชาวไทยควรที่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะจัดขึ้นเพื่อพระเกียรติหรือเฉลิมฉลองในวันนั้นก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่จัดกันขึ้นอย่างเช่นประการที่หนึ่งก็มีการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนแล้วก็สถานที่ราชการหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็จะเห็นอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ราชการก็จะมีการประดับธงชาติธงใหญ่บ้างธงเล็กบ้างญาติบ้านของญาติโยมก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครจะประดับธงชาติก็ได้นะในวันนี้ถือว่าเป็นการรำลึกนึกถึงวันพระบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการประดับธงชาตินั้นก็เป็นเครื่องเตือนใจเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างหนึ่งทั้งต่อประเทศชาติและต่อพระมหากษัตริย์ด้วยแม้ตัวเราเองก็ได้คุณธรรมข้อแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยประการที่สองกิจกรรมที่ควรทำก็คือทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังเป็นมงคลชีวิตสำหรับตัวเองด้วยทำให้ชีวิตของเรานั้นพร้อมเพรียงด้วยบุญเมื่อเราทำอยู่บ่อยๆบุญก็จะสะสมเป็นบุญญาบารมีมากเมื่อบุญถึงครบบริบูรณ์นั้นก็อาจจะโดนบันดาลให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราต้องการฉะนั้นการทำบุญตักบาตรนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นพื้นฐานของความดีเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามก็มักจะมีการทำบุญตักบาตรไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับประเทศชาติวันพ่อวันแม่ก็จะนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยไปบิณฑบาตอยู่เป็นประจำญาติโยมสาธุชนก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพราะถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งความดีวันขึ้นปีใหม่ก็ได้ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ก็ได้ทำบุญตักบาตรแต่การทำบุญตักบาตรจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สำคัญและเกิดมาเรียกว่าจะพร้อมกับตัวเราเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตนั้นแน่นอนพ่อแม่ก็ปลูกฝังพาเรานั้นรู้จักทำบุญใส่บาตรพระแม้เราเด็กๆจำความไม่ได้พ่อแม่ก็เคยจับมือใส่บาตรเด็ก2ขวบ3ขวบนั่นเป็นการฝึกฝนทำความดีตั้งแต่ต้นเป็นพื้นฐานฉะนั้นวันนี้วันที่5พฤษภาคมเป็นวันชัตรมงคลนอกจากญาติโยมมาทำเป็นบุญในวันนี้แล้วได้มงคลชีวิตเกิดขึ้นสำหรับตัวเราแล้วเรายังได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทางหนึ่งด้วยก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราควรจะรักษาไว้ประการที่3นั้นกิจกรรมที่ควรทำก็คือร่วมกันถวายพระพรชัยก็มีหน่วยงานหลายๆที่ก็จัดทำขึ้นแม่ญาติโยมเองไม่ได้ไปร่วมงานต่างๆเหล่านั้นเราก็ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นะเวลาเราทำบุญหรือเวลานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เราก็ถวายพระพรได้นะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพยาธิ ป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยตลอดไปเราก็ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยตัวเองนะเราไม่ได้ไปร่วมงานที่ไหนๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนี่เรียกว่าถวายพระพรชัยประการที่4ปลูกป่านะนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในวันสำคัญการปลูกป่าที่สำคัญหลายๆคนนั้นอาจจะมองไม่เห็นแต่หลายคนนั้นก็มองเห็นโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเห็นว่าป่านี้ถือว่าเป็นเลือดเนื้อเป็นชีวิตจิตใจเพราะว่าที่ไหนมีป่าที่นั้นก็มีน้ำน้ำหลั่งไหลมาเลี้ยงประสบนิกรของพระองค์ก็ถือว่าป่านั้นเป็นต้นกำเนิดของสายน้ำลำธารเหมือนกับเลือดเนื้อถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำบางครั้งเมื่อฝนมากป่าก็ยังสามารถอุ้มดินไว้กักน้ำไว้ได้ไม่ให้ดินนั้นทำลายเพราะฉะนั้นจึงมีโครงการเกิดขึ้นเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับการปลูกป่าถ้าญาติโยมมีโอกาสก็ไปปลูกได้แต่เราอยู่ในกรุงเทพนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีโอกาสแต่ถ้ามีโอกาสเราก็ไปทำได้ป่านั้นมีต่างจังหวัดที่มีมากมายบ้านอาตมานี่ก็มีเยอะในสมัยก่อนป่าที่ถูกทำลายเนี่ยสาเหตุมาจากอะไร1ทำไร่เงื่อนลอย2ในทุนตัดไม้แล้วก็ภัยธรรมชาติบางอย่างที่สามารถที่จะทำลายได้แล้วก็คนต่างเผ่าต่างถิ่นนะที่มาทำมาหากินอาตมานี่สมัยเป็นฆราวาสยังไม่ได้บวชก็เคยทำไร่เงื่อนลอยเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นอาชีพนอกจากทำนาละเว้นทำนาเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นไปทำไร่เงื่อนลอยเพราะว่าที่บ้านอาตมาจังหวัดเพชรบูรณ์นี้เขามากเขาล้อมรอบมีเขาลูกหนึ่งขวางระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับเพชรบูรณ์ฝั่งฟากนู้นเป็นจังหวัดพิษณุโลกฟากนี้เป็นจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วมีเขาโค้ขั้นระหว่างกลางเขาโค้กับเขาทรายแต่ไม่ใช่นักมวยนะนี่เขาโค้จริงๆเขาทรายจริงๆที่เขาไปตั้งชื่อนักมวยเขาไปจากเขานี่เองเขาโค้กับเขาทรายก็มีอยู่ที่นั่นแต่ว่าที่อาตมาทำไร่นี่เป็นเขาโค้เขาโค้นี่แต่ก่อนจะมีผอ.ก.ค.เยอะแล้วก็มีนักศึกษาที่เมื่อครั้งหนึ่งที่แตกออกไปเป็นเข้ากับพวกผอ.ก.ค.ก็มีแล้วก็มีพวกแมวด้วยมีหลายคนที่เป็นอยู่ในขณะนั้นลบกันอยู่อาตมาก็ทำไล่ไปฟังเสียงระเบิดไปบางทีพวกเขาก็เดินลงมาหาด้วยถือปืนอาก้ากับ M16 มากระบอกนี้น่ากลัวแต่เขาไม่ทำร้ายพวกชาวไร่จะเจอทหารไม่ได้เพราะว่าทหารถือว่าเป็นคู่ปรับแต่ชาวไร่นี่เขาไม่ทำแล้วก็เดินมาก็คุยได้เพราะว่าบางคนก็เป็นนักศึกษาที่แตกออกจากเมื่อมีครั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาตมาก็ทำไร่อยู่ที่นั่นการทำไร่นี่ส่วนมากจะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดที่ต้องถางเตียนเหลือแต่แผ่นดินถึงจะปลูกได้แน่นอนว่าต้นไม้ต้นหญ้าไม่มีเหลือถูกโค่นหมดทั้งต้นเล็กต้นใหญ่คนนี้ทำแล้วได้ผลก็มีอาชีพได้รับได้เงินได้ทองเสร็จแล้วคนนี้ทำคนนู้นทำต่างคนต่างทำก็เลยทำกันหมดหนักเข้าเขาก็เป็นเขาหัวโล้นพอเป็นเขาหัวโล้นก็เกิดผลกระทบน้ำท่าไม่เป็นไปตามธรรมชาติก็เลยมีโครงการในพระราชดำริเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังอาตมาบวชได้ 2-3 ปีเขาก็ไม่ให้ทำไร่อีกงดไม่ให้ชาวไร่ขึ้นไปทำทีนี้พอชาวไร่ไม่ขึ้นไปทำที่ตรงนั้นก็เป็นรกร้างหนักเข้าก็คืนสภาพกลับมาเหมือนเดิมเพราะมันอยู่ในป่าลึกแม้คนไม่ไปปลูกก็อาศัยลิงบ้างอาศัยข้างชะดีบ้างหรือนกไปปลูกให้เดี๋ยวนี้ก็เป็นป่าทึบเป็นป่าดงดิบขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ที่เป็นมาอย่างนั้นไม่ได้ก็คือตามถนนหนทางข้างๆทางเนี่ยตามถนนลาดยางนี่ยังเป็นเขาโล้นอยู่เขาก็พยายามปลูกต้นสนเพราะว่าต้นสนเนี่ยทนแรงมากแล้วใบของมันจะร่วงมาคุมข้างล่างได้ดีทำให้แผ่นดินชื้นจากนั้นก็พยายามปลูกต้นสนอยู่แล้วไม่ใช่ชาวไทยธรรมดาที่ไปทำไร่อยู่บนนั้นก็ยังมีพวกแมวอีกพวกแมวเนี่ยนอกจากจะทำลายป่าแล้วยังปลูกฝิ่นอีกด้วยเขาไม่ปลูกข้าวโพดเหมือนบ้านเรา ขาปลูกฟินฟินราคาแพงกว่าเขาก็มีรถขี่มีอะไรขี่ข้าวเขาก็ปลูกเรียกว่าข้าวไร่แต่ข้าวไร่เนี่ยไม่ต้องอาศัยน้ำมากแค่หาไม้แหลมๆก็เสียบลงไปก็หยอดข้าวลงไปอาศัยน้ำฝนตกลงมาก็พอได้กินเรียกว่าข้าวไร่ไม่ได้ขายแต่พอได้กินแล้วก็ทำกันอยู่อย่างนั้นป่าก็เสื่อมโทรมแต่ปัจจุบันนี้คืนสภาพแล้วตรงที่อาตมาทำไร่เพราะว่าทิ้งมา30กว่าปีมันก็เป็นป่าขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ที่ถูกนายทุนตัดเนี่ยเป็นประเดี๋ยวปัจจุบันนี้เขาคอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพอก็คอก็ไม่มีเพราะว่าโดนทหารจัดการต้องใช้ฮอนะเครื่องบินถึงจะสู้กับพวกนั้นได้พอใช้เครื่องบินก็สยบได้นะทหารก็ตายไปเยอะเหมือนกันปัจจุบันนี้เขาคอก็แบ่งพื้นที่ให้กับทหารผ่านศึกได้ทำมาหากินคนละ20ไร่ห้ามขายแต่บางคนก็ขายนะขายนี่จะเสียสิทธิ์ขายให้นายทุนไปสร้างรีสอร์ทบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็โดนยึดรีสอร์ทก็ยึดอะไรก็ยึดที่ดินก็ไม่ได้ทำมาหากินอีกเพราะฉะนั้นเป็นสถานที่ที่เขาจัดให้เพื่อที่จะได้ทำมาหากินปัจจุบันนี้ก็ปลูกต้นสวนแทนเกือบหมดแล้วชาวไร่ก็หันมาปลูกพืชทางเศรษฐกิจที่เป็นโครงการในพระราชดำริพวกแมวก็เช่นเดียวกันเลิกปลูกฟินก็หันมาปลูกกะหล่ำแทนปัจจุบันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีอยู่ที่หนึ่งนั้นที่เขากล่าวขานกันมากที่เขาคอก็คือผาซ่อนแก้วญาติโยมไปแล้วอย่าลืมแวะเป็นสถานที่ประทับใจมากนอกจากตำหนักแล้วก็คือผาซ่อนแก้วนี่เองคนก็ไปเยอะนะอยู่ที่เขาคอนั่นเองนี่เรียกว่าการปลูกป่าพอปลูกป่าแล้วก็จะทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ไหลลงจากยอดเขามาเลี้ยงคนที่อยู่พื้นล่างอยู่ข้างล่างแม้กรุงเทพเองก็อาศัยน้ำเหล่านั้นนะไหลมาจากทางเหนือไหลมาถึงกรุงเทพเราก็มีน้ำดื่มน้ำใช้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะต้องช่วยกันนี่เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะทำเนื่องในวันสำคัญก็คือวันชัตรมงคลประการสุดท้ายก็คือทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะในวันสำคัญนี้ประการที่5สิ่งที่เป็นมงคลมงคลน่ะคือหนทางแห่งความเจริญสำหรับชีวิตทุกคนนั้นควรทำดีพูดดีแล้วก็คิดดีทำดีนั้นทำอย่างไรบ้างทำดีก็คือทำแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นเป็นสุขเหมือนกับญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันทำบุญทุกวันพระหรือในโอกาสต่างๆก็ตามนี่ก็เรียกว่าทำดีการบูชาพระตรัสไตรไหว้พระการสมาทานศีลไปประพฤติปฏิบัติฟังธรรมและถวายสังฆทานอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีทำแล้วเรามีความสุขเราทำพอเหมาะแก่ตัวเราไม่ได้เบียดเบียนใครใครก็ไม่เดือดร้อนแต่ก็ถือว่าทำความดีก็จะเป็นมงคลเกิดกับตัวเราคือหนทางแห่งความเจริญและประการต่อมาก็คือพูดดีพูดดีนั้นพูดอย่างไรประเภทใหญ่ๆเขาแบ่งไว้เป็นสองก็คือพูดได้เนี่ยใครก็พูดได้นกก็พูดได้นกแก้วนกขุนทองนกเอี้ยงก็พูดได้แต่ว่าพูดได้เฉยๆคนเราพูดได้พออายุพอสมควรแล้วก็พูดได้แต่พูดเป็นเนี่ยก็คือพูดถูกต้องตามกาลเทศะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเขาเรียกว่าพูดเป็นพูดเป็นนี้ก็จะเป็นมงคลสำหรับชีวิตถ้าพูดไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นมงคลยกตัวอย่างให้โยมฟังนิดหนึ่งก็คือเต่าตัวหนึ่งแล้วมันอยู่ในทะเลอยู่ในทะเลเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะอยู่ในทะเลก็วนเวียนอยู่แถวขอบทะเลนั่นเองไม่สามารถขึ้นมาจากฝั่งทะเลได้แล้วมันมีเพื่อนอยู่สองตัวก็คือนกกระยางเต่านี่มีหลายคู่นะเต่าบางทีก็คู่กับนกกระสาก็มีคู่กับนกอินทรีก็มีแต่วันนี้คู่กับนกกระยางนกกระยางสองตัวก็ไปคุยให้เต่าฟังบอกว่าบนบกเนี่ยสวยงามมากฉันนี่ไปเที่ยวมาทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่ดังๆก็ต้องเป็นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นสหรัฐไปมาหมดเพราะว่าฉันมีปีกไปได้อยากไปไหมก็ถามเต่าอยู่เต่าก็บอกว่าจะไปอย่างไรเราไม่มีปีกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปเองก็ตกลงว่านกกระยางอาสาที่จะพาเต่าไปชมบนบกเพราะว่าอยู่แต่ในน้ำไม่เคยเห็น จะมีข้อแม้ว่าห้ามพูดเด็ดขาดเพราะว่าเราจะคาบไม้ไปทั้งสามตัวเนี่ยคาบไม้ทั้งนั้นเลยหาไม้มาหนึ่งอันนกกระยางตัวหนึ่งคาบข้างหนึ่งนกกระยางอีกตัวหนึ่งก็คาบอีกข้างหนึ่งส่วนเต่าก็คาบตรงกลางแล้วอย่าพูดเด็ดขาดเสร็จแล้วก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าพาเต่าเที่ยวเสร็จแล้วบินผ่านไปเจอเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นกันเด็กมองเห็นเต่าถูกยกนกกระยางพาไปอย่างนั้นมันก็เลยทักบอกว่าเต่าหกเต่าหกเด็กก็ทักเด็กท้วงขึ้นมาเต่าก็นึกว่าเด็กเนี่ยมันพูดระจาดูถูกหรือว่าเห็นเราเป็นตัวประหลาดก็เลยด่าสวนลงมาว่าบอกว่าไอ้เด็กเกรดพูดได้แค่นั้นเนี่ยพูดคำว่าไอ้เด็กเกรดคำเดียวสองคำแกก็ล่วงลงมาจากบนฟ้าตกลงมาที่พื้นกระดองแตกที่เราเห็นกันแตกราวเนี่ยสุดท้ายเต่าตัวนั้นก็ตายเรียกว่าเต่าพูดไม่ถูกกาลเทศะเพราะฉะนั้นการพูดถูกกาลเทศะนี้สำคัญมากในเวลาพระแสดงธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราคุยกันเสียงดังอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ถูกกาลเทศะเหมือนกับเต่าตัวนั้นที่กระดองแตกทำลายตัวเองของมันฉะนั้นนี้ก็ถือว่าการพูดไม่พูดเท็จพูดจ่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเราทำได้ก็จะเป็นมงคลสำหรับตัวเราสุดท้ายก็คือคิดดีคิดดีคิดอย่างไรในทางพระพุทธศาสนาก็ได้แก่คิดไม่โลภคิดไม่พยาบาทคิดให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมถ้าคิดแบบทางโลกเขาบอกว่าคิดอย่างสร้างสรรค์คิดในเชิงบวกว่างั้นคิดสร้างสรรค์นะคิดอย่างไรอย่างเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ตะเกียงคนที่จะผลิตไฟฟ้าขึ้นมาได้ต้องคิดก่อนคิดอย่างสร้างสรรค์คือทำอย่างไรจะให้มีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาได้ลองผิดลองถูกจนสุดท้ายก็มีไฟฟ้าใช้อาศัยไฟฟ้าเสียงที่อาตมาเทศก็ดังมากกว่าเสียงปกติก็นับว่าเป็นประโยชน์หรือแม้แต่เครื่องบินก็เช่นเดียวกันเครื่องบินเนี่ยกว่าจะมาเป็นเครื่องบินให้เราได้ขี่ที่ลอยไปลอยมาเนี่ยหลายยุคกว่าจะทำได้ดีได้อันดับแรกก็คือความคิดนั่นเองเรียกว่าคิดอย่างสร้างสรรค์คิดในเชิงบวกคือคิดแบบไม่ให้มีอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นความคิดที่ดีก็เป็นมงคลสำหรับชีวิตของเราเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อถึงวันฉัตรมงคลนี้ญาติโยมสาธุชนเรามีกิจกรรมที่จะต้องร่วมกันทำโดยเฉพาะประการที่5ก็คือทำดีพูดดีคิดดีเมื่อเราทำได้อย่างนี้มงคลก็เกิดขึ้นกับตัวเราสมกับว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ